Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție Jurnal Militar, alături de dumneavoastră, ca de obicei, de la microfon Adrian Gâtman și din regia tehnică Sergiu Căpățână. Rămânem împreună până aproape de ora 16. Deschidem cu evenimentul debutului de an pentru Brigada 15 mecanizată de aici, de la Iași. Pe 1 ianuarie s-au împlinit 147 de ani de la înființarea Regimentului 15 Dorobanți, structură militară ale cărei tradiții sunt continuate astăzi de Brigada 15. Militarii ieșeni au marcat acest eveniment la Palatul Oștirii din Copou printr-o ceremonie cu mai multe semnificații. Îl ascultăm pe comandantul Brigăzii 15 mecanizată, colonelul Claudiu Tamaș.
Astăzi, 10 ianuarie, ne aducem aminte așa cum trebuie de bătălia de la Podul Înalt. Purtăm cu onoare numele acestei mari bătălii a voievodului Ștefan cel Mare și noi suntem obligați, având acest nume, să continuăm ceea ce strămoșii noștri au început acum sute de ani. Asta este menirea noastră, să apărăm țara, să o facem așa cum trebuie și să fim mândri de ceea ce înaintașii noștri ne-au lăsat. Ceea ce facem astăzi face parte dintr-o suită de manifestări dedicate zilei Brigăzii 15 mecanizată Podul Înalt. Brigada este purtătoarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 15 Dorobanți, înființat la 1 ianuarie 1877. Ne mândrim că suntem cea mai veche unitate de manevră din Armata României, ne mândrim că suntem aici la Iași, ne mândrim că suntem urmașii lui Ștefan cel Mare și ne mândrim că putem să continuăm acest spirit românesc în bucata asta de Românie.
La ceremonia de la Iași au fost prezenți și militarii din Republica Moldova, Brigada 1 motorizată de la Bălți, desfășoară de câțiva ani un parteneriat în ceea ce privește instrucția în comun cu militarii ieșeni. Ascultăm o declarație a comandantului Brigăzii 1, colonelul Ion Pojog.
Sunt foarte onorat să fiu astăzi aici. Am răspuns la invitații. De fiecare dată când suntem în Brigada 15, ne simțim exact ca în curtea Brigăzii 1 Infanterii Motorizate. Pe lângă faptul că facem activități de instruire, mai facem și activități de tradiții militare, cum suntem astăzi, suntem onorați să sărbătorim bătălia de la Vaslui a marelui domnitor și voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, care îl cinstim și în Republica Moldova, la fel cum se face și în România.
Și tot despre Brigada 15 mecanizată și aniversarea la început de an, încheiem cu un recurs la istorie și aflăm câteva dintre reperele care au punctat în timp existența acestei unități militare de la profesorul universitar, colonelul în rezervă, Petre Otu.
Brigada 15 mecanizată este una din cele mai vechi structuri ale armatei române, având în vedere tradițiile pe care le-a preluat ale regimentului 15 Dorobanți. Regimentul a fost creat la 1 ianuarie 1877 în contextul izbucnirii crizei orientale și a perspectivei unui război cu Imperiul Otoman. Abia creat, regimentul s-a afirmat pe câmpurile de bătălie din sudul Dunării, a participat la bătălia de la Plevna din 30 august 1877, la lupta din 8 septembrie același an 1877, unde a și murit comandantul regimentului, majorul Nicolae Ion. Regimentul a participat la cel de-al doilea război balcanic în 1913, făcând parte din Divizia 7 condusă de generalul Constantin Prezan. În primul război mondial a făcut parte din Divizia 7 și 6, a participat la prima campanie a Armatei Române din vara și toamna anului 1916, de asemenea a participat la bătăliile din Carpați oprind ofensiva dușmană la Oituz, a participat la bătălia Bucureștiului din noiembrie 1916, prin care s-a încercat să se apere capitala, a parcurs programul de refacere pe care l-a avut și armata română într-o iarnă foarte grea, iarna anului 1917, cu multiple greutăți, cu epidemie de tifos exantematic. De asemenea, în bătăliile din vara anului 1917, regimentul a participat la operații ofensive de la Oituz, remarcându-se în luptele de la înălțimele denumite Cireșoaia, Coșna. Aici regimentul și-a dat dimensiunea bravurii sale. Regimentul a participat și la a treia campanie a Armatei Române, începută la 10 noiembrie 1918, a trecut a doua oară Carpații, a staționat 2 luni în Budapesta. În al doilea război mondial a participat atât la campania în Est, cât și la campania din vest. Aș remarca aici bătălia de la Stalingrad și faimosul episod al viteazului major Gheorghe Rășcănescu, care a reușit să-și scoată din încercuire batalionul pe care îl comanda, faptă de armă care a fost recompensată prin ordinul de Mihai Viteazu și Crucea de Fier germană. Regimentul a participat și la campania din vest, acoperindu-se de glorie în diferite momente ale luptelor de pe teritoriul național din Ungaria, din Cehia și Slovacia. În 1994, în contextul reformelor profunde care au marcat drumul României spre Alianța Nord-Atlantică, regimentul și-a încetat activitatea. Tradițiile au fost preluate de Brigada 15 mecanizată Podul Înalt, care este o unitate de elită armatei noastre. Misiunile pe care le-a îndeplinit în diverse teatre de operații militare, cât și în aplicații și exerciții, denotă că tradiția regimentului 15 Doroban se află pe mâini bune, o istorie cu bune și cu rele, dar în care regimentul și brigada au fost prezente în toate momentele esențiale ale devenirii noastre istorice.
L-am ascultat pe profesorul Petre Otu, istoric militar, despre Brigada 15 mecanizată, unitate care a marcat la acest început de an 147 de ani de existență. Mergem mai departe la Jurnal Militar cu știrile săptămânii aduse astăzi de Sorina Vrânceanu.
Actualitatea militară.
România, Turcia și Bulgaria au semnat joi la Istanbul memorandumul de înțelegere privind constituirea grupului operativ pentru combaterea minelor marine în Marea Neagră. Anunțat încă de anul trecut, proiectul reprezintă o inițiativă a celor trei aliați riverani la Marea Neagră, menită să faciliteze siguranța navigației prin combaterea amenințărilor reprezentate de minele marine. Structura operațională a grupului va avea o comandă rotativă la fiecare 6 luni și câte 2 activări planificate în fiecare rotație. Astfel se va asigura un nivel continuu de vigilență și pregătire, contribuind și la întărirea posturii aliate de descurajare și apărare a flancului estic. Statele de la Marea Neagră, partenere NATO, grupurile navale permanente NATO și aliații non-litorali vor putea participa la activitățile grupului. Documentul a fost semnat din partea României de ministrul apărării Angel Tâlvăr. România a devenit al 15-lea stat membru al Forței pentru Sprijin și Lovire din cadrul NATO. Ceremonia de ridicare a drapelului național al țării noastre a avut loc miercuri în Portugalia, acolo unde se află sediul structurii de comandă a acestei forțe. La festivitate a fost prezent și viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale. Strike for NATO este un comandament aliat care se ocupă în principal de operațiile maritime ale NATO și dispune de portavioane și grupuri expediționare și de lovire formate din crucișătoare, distrugătoare și fregate. Forțele navale române și-au început parteneriatul cu acest comandament în urmă cu mai bine de un an prin participarea cu ofițerii la misiunile executate în zona de responsabilitate a NATO. Ministrul apărării și șeful statului major al armatei luxemburgheze au vizitat luni contingentul de militare al acestei țări, aflat în grupul de luptă NATO găzduit de țara noastră. În Centrul Național de Instruire de la Cincu, județul Brașov, ei s-au întâlnit cu omologii din România, ministrul Angel Tâlvăr și generalul Gheorghiță Vlad, cu care au discutat despre situația de securitate din regiunea Mării Negre și a Balcanilor de Vest și au făcut o analiză a stadiului relațiilor bilaterale de cooperare în domeniul militar. Ministrul apărării, Angel Tâlvăr.
Discuțiile au avut în vedere utilizarea centrului F-16, un alt succes al României, fiind singurul loc din Europa unde există un astfel de centru. Apoi elementele de cyber defense, în care Luxemburgul are o experiență pe care o poate împărtăși și cu noi. Conceptul de apărare colectivă, suntem atenți și implicați în ceea ce înseamnă Balcanii de Vest, dar și în ceea ce privește țări vulnerabile la comportamentul Rusiei, mă refer aici la Republica Moldova.
Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit în această săptămână la sediul batalionului 22 Infanterie din Caracal și cu omologul portughez, generalul José Nunes da Fonseca. Portugalia are dislocați în țara noastră în sistem rotațional, începând din luna aprilie a anului 2022, circa 200 de militari în cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est. Îl ascultăm pe șeful apărării cu o declarație acordată pentru Jurnal Militar.
Avem un plan de cooperare bilateral foarte bun cu armata portugheză. Au fost camarazii noștri de la începutul construcției tuturor structurilor multinaționale. Ne perfecționăm împreună, ne pregătim împreună, suntem interoperabili 100%. În toate activitățile în care ne-am implicat, am avut acest sentiment că suntem camarazi, că suntem pe deplin compatibil și putem să desfășurăm misiuni de luptă împreună.
Militarii batalionului 814 tancuri din Turda au început anul de instrucție cu un exercițiu desfășurat în comun cu partenerii francezi și belgieni din grupul de luptă NATO găzduit de România. Exercițiul Eagle Steel 24 are loc în poligonul de trageri Bogata din județul Cluj. Antrenamentele durează 3 săptămâni și sunt primele dintr-o serie care se va întinde pe tot parcursul acestui an, am aflat de la comandantul batalionului, locotenent colonelul Mihai Pintiliciuc.
Am deschis un an greu care va fi plin de activități de instruire și de provocări pe care, ca de obicei, vrem să le abordăm cu fruntea sus. Vrem să ținem același ritm de cel puțin 4 exerciții în poligonul din Turda, un exercițiu în Cincu și probabil că cel mai mare în toamnă, în poligonul din Smârdan, Zimbru 24.
Consiliul NATO-Ucraina s-a reunit miercuri la Bruxelles ca urmare a recentelor atacuri aeriene ale Federației Ruse împotriva localităților și infrastructurii ucrainene. Întâlnirea s-a desfășurat la nivel de ambasadori ai statelor aliate și cu prezența prin sistemul de videoconferință a comandantului forțelor aeriene și a ministrului adjunct de interne din țara vecină. Aliații au condamnat utilizarea de către forțele rusești a rachetelor balistice provenite din Coreea de Nord și a dronelor din Iran. În cadrul Consiliului a fost reafirmat angajamentul de a consolida și mai mult apărarea Ucrainei. Germania i-a livrat recent sisteme de apărare antiaeriană Patriot și Skynex și rachete suplimentare Iris-T, iar Regatul Unit trimite aproximativ 200 de rachete. Membrii Alianței au precizat că vor continua să ofere Ucrainei asistență militară, economică și umanitară. Consiliul NATO-Ucraina a fost creat la summitul NATO din iulie 2023 și servește drept forum pentru consultări comune și luare a deciziilor.
Mulțumesc, Sorina Vrânceanu. Jurnalul Militar continuă cu interviul săptămânii, unde invitat este ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, într-un dialog despre oamenii din armată, despre programele de înzestrare, dar și despre rolul și locul României în ceea ce privește relațiile militare internaționale în regiune, dar și în lume. Un interviu de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Domnule ministru, bine ați venit în studioul Agenției Media Armatei. Bună ziua și la mulți ani.
La mulți ani, bun găsit.
2024, un început de an cu particularități, pentru că avem un război la graniță și pentru că oamenii care sunt acasă și ne ascultă și sunt foarte interesați de domeniul acesta de securitate, care sunt principalele planuri de acțiune ale armatei în 2024?
Cel mai mult ne interesează situația celor care lucrează în cadrul Armatei României, pe lângă faptul că suntem interesați de achiziționarea echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor pe care le avem. Aceste echipamente au nevoie de un personal calificat și un personal care să aibă un nivel de trai bun, care să le permită să se concentreze asupra misiunilor pe care le au de îndeplinit. Anul trecut, în ciuda faptului că s-a vorbit mult despre plecările din sistem, care sunt o realitate, am avut totuși o ușoară creștere de 400 de persoane. Diferența între cei care au ieșit din sistem și cei care au intrat, 3100 de oameni, dintre care 1100 ofițeri, 400 maestri militari, 1600 suboficieri. Au ieșit 2700 de persoane, 800 de ofițeri, 300 maestri și 1500 subofițeri. Nu stăm bine în ceea ce privește soldații gradați, și anume avem 2300 de intrări și 2400 de ieșiri. Am acordat o mare atenție și învățământului militar. Este un proces continuu, prezența noastră în multe locuri în care aveam ocazia să prezentăm cariera militară și să vorbim despre ea a fost una crescută.
O măsură importantă a fost aceea de mutarea selecției în orașele de reședință.
Da, descentralizarea.
Descentralizarea care a avut rezultate imediate.
Inclusiv la Ziua Națională a României, prezența a fost foarte mare la ceremonii și interesul tinerilor a fost unul extraordinar. Au existat foarte multe discuții chiar lângă tehnica pe care Armata României a prezentat-o. Ofițerii noștri care au fost acolo au interacționat cu publicul și din acest punct de vedere avem semnale relativ bune.
Ne așteptăm la o serie pozitivă în ceea ce privește înzestrarea?
Înzestrarea este un proces care ține de felul în care Armata României, categoriile de forțe, se poziționează față de nevoile pe care le au. Înzestrarea nu este un proces ad hoc, este un proces care are la bază mecanisme interne serioase, validate, omologate, care duc în final la decizia de a achiziționa un echipament sau altul. Sunt echipamente care nu pot fi obținute de pe un an pe altul sau în același an. Este vorba de intervale de timp destul de mari pentru echipamentele de înaltă tehnologie. Și din acest punct de vedere subliniez încă o dată cât de important a fost faptul că un număr de ani, alocarea din PIB a 2% s-a văzut și iată acum avem echipamente care fac diferența aici pe flancul estic în context aliat și mă refer aici la Patriot, la HIMARS. Am avut suportul Parlamentului României pentru a ni se aproba achiziționarea unor echipamente de care avem nevoie și pot să dau aici exemplu celor 32 de aparate F-16 care urmează să ne fie livrate. Primele trei au venit pe 29 noiembrie. Sunt optimist în ceea ce privește faptul că de la an la an Armata României va avea echipamente de mai bună calitate și de înalt nivel tehnologic. Tancurile Abrams reprezintă un mijloc militar care este așteptat și dorit de către categoria forțelor terestre. Ne aflăm în plin proces de stabilire și a detaliilor și a lucrurilor care țin de nivelul discuțiilor tehnice. Același lucru e valabil și pentru Pirania 5, 224 de unități care vor implica și industria națională, pentru că o parte din componentele și din ansamblu care formează acest echipament va fi fabricat în România. De fapt, este o dorință noastră de a implica cât mai mult industria națională, menționând încă o dată pentru cei care ne ascultă că industria de apărare nu este în portofoliul Ministerului Apărării, este în portofoliul Ministerului Economiei, noi fiind beneficiari și lucrând foarte îndeaproape cu colegii noștri.
Trecem la un subiect de mare interes, acela al securității în zona Mării Negre, relațiile internaționale, relația foarte bună pe care o avem cu țările NATO.
Vreau să interpretăm relațiile bune pe care România le are în cadrul NATO, citindu-le în cheia faptului că militarii români de-a lungul vremii și-au dovedit buna pregătire și faptul că sunt militari de nădejde în diferitele situații în care au fost puși. Reputația pe care militarii români și-au câștigat-o, se bazează în primul rând pe munca și pe pregătirea lor, pe pregătirea pe care au primit-o atunci când se instruiau pentru misiunile viitoare, dar și pe calitățile personale pe care aceștia le au. Deci recunoașterea de care ne bucurăm și care mă face și pe mine să fiu mândru, este o recunoaștere bazată pe eforturile pe care aceștia le depun. Se discută foarte mult despre prezența militară pe flancul estic și în România. Avem în jur de 1400 de militari la 5 în cadrul grupului de luptă unde națiune cadru este Franța. Avem la Mihail Cogălnicianu, avem și în alte părți din țară, la Craiova. În același timp și militari români participă în diferite alte locuri pe glob, în misiuni care țin fie de NATO, fie de ONU, deci suntem și o țară care primește pe lângă garanțiile de securitate consfințite de tratate și de Alianța Nord-Atlantică, suntem și donatori de securitate, iar în regiunea Mării Negre, România s-a profilat ca fiind una din țările importante și stabile și care are ingredientele unui aliat de nădejde. Acesta este și motivul pentru care avem acces la tehnologii de vârf în ceea ce privește echipamentele militare. Suntem prinși în funcții de comandă în cadrul Alianței și cred eu că suntem pe un drum bun.
La viitoarele ministeriale NATO veți discuta despre măsuri speciale în ce privește granița de est a NATO?
Întotdeauna granița de est a NATO, mai ales în contextul în care ne aflăm, a reprezentat unul din subiectele clar asumate la astfel de ministeriale. Dar acest format nu exclude importanța pe care o dăm și al altor formate în care ne întâlnim. Nu foarte târziu ne vom vedea din nou la Ramstein, unde vom discuta despre Ucraina și despre ce se poate face pentru a-i ajuta. Vom discuta din nou despre regiunea Mării Negre și vreau să salut și prin intermediul dumneavoastră că un document important, Black Security Act, a fost susținut și a fost trecut de Parlamentul Statelor Unite, de Congres, și el va contribui, zic eu, substanțial, mai ales că este un document care integrează pe lângă componenta militară și componenta economică, componenta strategică, un lucru foarte bun pentru noi.
Oamenii care ne ascultă se pot simți în 2024 măcar în aceeași stare de siguranță pe care au avut-o în 2023?
Eu cred că anul 2023 a fost un an în care românii și-au putut desfășura activitatea în pace și, în ceea ce îmi place mie să spun, într-o stare de normalitate. Cred că aceasta este și misiunea principală pe care o armată o are, și anume generarea și garantarea unei stări de normalitate în care oamenii să poată să se bucure, să poată munci, să poată avea evenimente de familie, să-și poată petrece concediile, lucru care îmi place să cred că în România s-a întâmplat în 2023. Nu e mai puțin adevărat că evenimente, incidente care au fost, și mă refer aici la prezența minelor pe Marea Neagră, au fost evenimente care iar au stârnit îngrijorare, resturile de drone care au căzut pe teritoriul României, și chiar dacă nu au produs niciun fel de pagubă materială sau umană, Doamne ferește, ele au generat îngrijorare și reacția noastră în raport cu situația, mă refer la reacția armatei, care și-a mărit prezența din punct de vedere al felului în care putem depista mai repede o astfel de situație, în care putem reacționa, în care putem prealerta și așa mai departe.
Ultimul subiect pe care vă rog să îl abordăm este legat de personalul armatei. Vorbeați despre o îmbunătățire a condițiilor de viață și de lucru.
Depinde foarte mult de noi, depinde de legislație, depinde de posibilitățile pe care un stat le are, pentru că vă dați seama că suntem și noi limitați de buget. Bugetul oricum pentru armată a fost unul generos și vreau să mulțumesc cetățenilor acestei țări pentru faptul că au înțeles nevoia de înzestrare și nevoia de a avea un corp profesional atât de aplicat. La Vilnius s-a decis ca plafonul minim să fie 2%, noi îndeplinind acest criteriu de vreo 7 ani. Anul trecut am avut 2,5%, anul acesta sperăm ca la jumătatea verii să atingem din nou 2,5%, ieșind din buget acum cu 2,28%.
2%, 2,5%, sigur, e un buget generos, precum spuneați, însă în mare parte el vine către înzestrare.
Înzestrarea este importantă, dar funcționarea instituției este importantă, pentru că nu vreau să reducem armata sau Ministerul Apărării doar la înzestrare. Ministerul Apărării înseamnă foarte multe domenii, înseamnă învățământ, înseamnă sănătate, înseamnă cultul eroilor. Armata României reprezintă un element complex pe care noi trebuie să-l gestionăm într-o manieră care să satisfacă toate nevoile și să păstrăm și echilibrul necesar.
Domnule ministru, vă mulțumesc pentru interviu.
Și eu vă mulțumesc și prin intermediul dumneavoastră urez tuturor un an bun și gânduri bune. Vă mulțumesc.
Vă mulțumesc.
Ascultați Jurnal Militar cu Adrian Gâtman.
Jurnal Militar la Radio România Iași. Mulțumesc Cristian Dumitrașcu pentru interviul săptămânii. Continuăm cu misiunile internaționale, rubrică unde avem informații noi de la militarii români aflați în afara țării. Sinteza acestei săptămâni este realizată de Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Prima oprire o facem în Polonia, unde detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvanii, rotația 14-a, își continuă misiunea alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi în cadrul grupului de luptă NATO. Militarii Batalionului 3 apărare antiaeriană Potaisa, coordonați din țară de comandamentul Forțelor Întrunite, asigură prezența înaintată consolidată pe flancul nord-estic al alianței, conform măsurilor adoptate în cadrul summitului de la Varșovia din 2016. Cum decurg activitățile de la început de an în baza militară Bemovo-Pisky, aflăm de la locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Dacă începutul săptămânii ne-a găsit în poligonul de infanterie executând trageri cu armamentul individual, sfârșitul acesteia ne-a surprins desfășurând activități specifice pregătirii tehnice și armamentului pentru executarea unui exercițiu cu trageri de luptă reale, cu complexele antiaeriene Gepard.
Din Polonia mergem în sud, în baza militară Camp Budmir Sarajevo din Bosnia și Herțegovina. 170 de vânători de munte din batalionul 33 Posada de la Curtea de Argeș cu 30 de mijloace tehnice participă până în luna aprilie la misiunea EUFOR Althea. Aceștia sunt constituiți într-o companie de stat major și de servire și desfășoară activități de escortă convoi, patrule, securizare a drumurilor și pază control în obiectivele militare. EUFOR Althea este o operație militară instituită din anul 2004 și se află sub comanda Uniunii Europene cu scopul de a crea un mediu de securitate sigur și stabil în zonă. Din Europa mergem la mii de kilometri depărtare în Africa, unde militarii români alături de aliați și parteneri asigură consilierea strategică și educația pentru forțele de securitate locale. A trecut o lună de zile de când acolo se află și un detașament de vânători de munte din batalionul 22 Cireșoaia din Sfântul Gheorghe. Datorită celor aproximativ 30 de militari cu berete verzi care fac parte din protecția forței, misiunea de instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană se desfășoară în condiții de securitate și siguranță. Comandantul detașamentului, capitanul Florin Nicoară, ne oferă mai multe detalii despre cum se desfășoară activitățile pe continentul african.
Până la acest moment am reușit să ne acomodăm, iar de acum încolo este doar să ne facem treaba și să putem să terminăm cele 6 luni de misiune. La început chiar a fost o provocare, pentru că diferențele de temperatură sunt destul de mari între ceea ce avem noi la momentul actual în țară și ceea ce se regăsește aici. Dar din punctul meu de vedere, undeva la 2 săptămâni după ce am ajuns, disconfortul climatic a început să se diminueze.
Doamnelor, domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar din această săptămână. Mulțumesc pentru atenție. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Mâine de la ora 9 pe programul 1 al televiziunii române puteți viziona ProPatria, iar publicația Observatorul Militar se găsește la adresa presamil.ro. Ne reauzim sâmbătă viitoare aici la Radio România Iași de la aceeași oră, 15:30. Numai bine!